Žiulis Vernas, 15 metų kapitonas. Romanas. Iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė. Vilnius. Pasviręs pasaulis, 2008 metai. Įgarsino Virgilijus Kubilius. Pirma dalis. Pirmas skyrius. Brigantina piligrimas. 1873 metų vasario 2 dieną Brigantina piligrimas buvo 43 laipsnių 57 minučių pietų platumoje ir 165 laipsnių 19 minučių vakarų ilgumoje pagal Grinvičą. Šis 400 tonų talpos laivas, įrengtas San Franciske banginių medžioklėje pietų jūrose, priklausė turtingam Kalifornijos laivų savininkui Džeimsui Veldonui. Laivai daugelį metų vadovavo kapitonas Hulis. Piligrimas buvo vienas mažiausių, bet geriausių laivų toje flotilėje, kurią Džeimsas Veldonas siuntė kasmet į Šiaurės jūras, už Beringo sąsiaurio, taip pat į Antarktikos vandenyną prie Tasmanijos ar Horno rago. Laivas buvo puikus. Turėdamas labai parankų takelažą, jis nuplaukdavo, kad ir su nedidelė įgula, iki ištisinių pietų pusrutulio ledynų. Kapitonas Hulis mokėjo, kaip sako jūreiviai, rangytis tarp ledų, kurie vasarą pietų pusrutulyje pasiekė Naująją Zelandiją ar Gerosios Vilties ragą, daug žemesnę platumą negu Šiaurės jūrose. Tiesa, tai nedideli jau sueižėję šiltų vandenų paplauti ledkalniai, kurių didžioji dalis sutirpsta paskui ramiajame ar Atlanto vandenyne. Kapitonas Hulis, puikus jūrininkas, taip pat vienas geriausių flotilės žeberklininkų, vadovavo įgulai susidedančiai iš 5 prityrusių jūreivių ir vieno naujoko. Banginių medžioklė tiek žmonių, žinoma, buvo per mažai. Valtims manevruoti ir nudobtiems banginiams mėsinėti reikalinga didelė komanda. Bet Džeimsas Veldonas, kaip ir kai kurie kiti laivų savininkai, manė, kad daug taupiau nusamdyti San Franciske tiek jūreivių, kiek jų būtina laivui aptarnauti. Žeberklininkų, įvairių tautybių jūreivių, dezertyrų ir kitokių, norinčių parsisamdyti medžioklės sezonui ir puikiai išmanančių banginių medžiotojų amatą, Naujojoje Zelandijoje netrūko. Medžiojamajam laikotarpiui pasibaigus jie gaudavo atlyginimą, išsilaipindavo krante ir čia laukdavo kitų metų, kai banginių medžioklės laivams vėl prireiks jų paslaugų. Šitokios sistemos laikantis, geriau buvo panaudojami jūrininkų rezervai ir išspaudžiama daugiau pelno iš jų darbo. Taip ir pasielgė piligrimo savininkas. Brigantina baigė medžiojimo sezoną prie pat pietų speigiračio. Bet laivo triume tebestovėjo nemaža tuščių statinaičių taukams ir tebebuvo vietos banginių ūsams. Tais laikais jau darėsi sunku verstis banginių medžioklę. Besaiko naikinami jūros žinduoliai retėjo. Ėmė nykti tikrieji banginiai, Šiaurės vandenyne vadinami nordkapereis, o pietų jūrose sulferboltonais. Medžiotojai turėjo tenkintis finvalais, milžiniškais žinduoliais, kuriuos medžioti labai pavojinga. Taip ir padarė kapitonas Hulis per šią ekspediciją, bet ketino sekantį kartą pasiekti aukštesnes platumas ir, jei reikės, nuplaukti lygi Klaros ir Adeli žemių, atrastų kaip galutinai nustatyta, nors amerikietis Vilkis ir neigė prancūzo Dumono Durvilio, garsiojo Astrolabo ir Zele kapitono. Žodžiu, tais metais piligrimui nepasisekė. Sausio pradžioje, kai pietų pusrutulėje pats vidurvasaris, nors grįžti banginių medžioklės laivams dar nebuvo laikas, kapitonui Huliui teko medžioklę nutraukti. Jo pagalbinė įgula, gana įtartinų asmenų rinkinys, ėmė, kaip sakoma, ieškoti priekabių, ir jis turėjo su ja skirtis. Taigi piligrimas pasuko į Šiaurės vakarus, link Naujosios Zelandijos, kurią pamatė sausio 15 dieną. Įplaukė į Vaitematą, Oklendo uostą esantį Haurakio įlankos gilumoje rytinėme šiaurinės salos krante ir čia išsodino sezonui pasamdytus banginių medžiotojus. piligrimo įgula buvo nepatenkinta. Brigantinai trūko mažų mažiausiai 200 statinaičių taukų. Dar ne viena jų medžioklė nebuvo taip liūdnai pasibaigusi. Kapitonas Hulis plaukė su tokiu nusivylimu širdyje, kokį patiria sumanus banginių medžiotojas, pirmą kartą grįžtas tuščiomis ar beveik tuščiomis rankomis. Pažeista buvo įsiaudrinusi jo savimeilė, ir jis negalėjo atleisti tiems valkatoms, dėl kurių nedrausmingumo sužlugo ekspedicija. Veltui jis bandė surinkti Oklende naują įgulą. Visi darbo ieškantys jūrininkai jau buvo parsisamdę į kitus banginių medžioklės laivus. Taigi vilties visiškai pakrauti piligrimą teko atsisakyti. Ir kapitonas Hulis jau ruošėsi išplaukti iš Oklendo, kai laivą pasiprašė priimami keleiviai. Jų prašymo atmesti jis negalėjo. Tuo metu Oklende buvo Mrs. Weldon, piligrimo savininko žmona, jos 5 metų sūnelis Džekas ir vienas giminaitis, kurį visi vadino pusbroliu Benediktu. Jie atvyko čia su Džeimsu Veldonu, kuris lankydavosi kartais Naujojoje Zelandijoje prekybiniais reikalais ir ketino draugė su juo grįžti į San Franciską. Bet kai visa šeima jau turėjo išvykti, sunkiai susirgo mažasis Džekas. Tėvas, primiktinų reikalų spyrimas, išplaukė vienas, palikę žmoną, sūnų ir pusbrolį Benediktą Oklende. Praėjo 3 mėnesiai, 3 ilgi išsiskyrimo mėnesiai, be galo sunkus Mrs. Weldon. Tuo tarpu vaikas pasveiko ir niekas nebekliudė ją išvykti. Kaip tik tada jį ir sužinojo, kad į Oklendą atplaukė piligrimas. Norėdama sugrįžti į San Franciską, Mrs. Weldon būtų turėjusi pirma nusigauti į Australiją, susirasti ten, kurį nors laivą, priklausantį transokeaniniai bendrovei aukso amžius ir vežiojantį keleivius iš Melburno į Panamos sąsmauką per Papeete. Paskui nukakus į Panamą laukti Amerikos garlaivio kursuojančio tarp sąsmaukos ir Kalifornijos. Mrs. Weldon nebūtų išvengusi pavėlavimų ir persėdimų, kurie visuomet nemalonus moteriai ir vaikui. Tokiu tad metu išmetė Oklende inkarą piligrimas. Mrs. Weldon nedvejojo. Paprašė kapitono Hulį priimti ją į laivą ir pargabenti į San Franciską kartu su sūnum, pusbroliu Benediktu ir Nana, senute negre, išauginusią ir ją pačią. 3000 jūrmylių burinių laivų. Bet kapitono Hulio laivas buvo pavyzdingai tvarkingas, o metų laikas dar toks gražus abipus pusiaujo. Kapitonas Hulis sutiko ir tuoj pavedė keleiviai savo kajutę. Jis norėjo, kad per tą kelionę banginių medžioklės laivu, ko gero truksiančią 40-50 dienų, Mrs. Weldon būtų kiek galima patogiau įsitaisiusi. Keliauti šitokiom sąlygom Mrs. Weldon buvo tam tikra prasme parankiau. Vienintelis nepatogumas, kad piligrimas turėjo užsukti į Valparaiso uostą, į Čilę, krovinio atiduoti. Bet po to laivas plauks pagal Amerikos žemyną, pučiant palankiems pakrantės vėjams. Beje, Mrs. Weldon drąsi moteris jūros nesibaimino. Buvo ji tada 30 metų, tvirtos sveikatos, pripratusi prie ilgų kelionių jūrą, nekartą drauge su vyru išgyvenusi jų sunkumus ir nesibaidė didesnės ar mažesnės rizikos sėsti į vidutinio tonažo laivą. Ji žinojo, kad kapitonas Hulis puikus jūreivis, kurio visiškai pasikliovė Džeimsas Veldonas, o piligrimas – stiprus greitaėgis laivas, aukštai vertinamas amerikiečių banginių medžioklės laivų flotilėje. Taikėsi proga, reikėjo ją pasinaudoti. Ir Mrs. Weldon pasinaudojo. Savaime aišku, kartu su ja turėjo plaukti ir pusbrolis Benediktas. Tas pusbrolis buvo kokia 50 metų žmogynas. Bet kad ir solidaus amžiaus, išleisti jį kur nors vieną būtų buvę neatsargu. Buvo jis neaukštas, o kažkoks ilgas, neliesas, o kažkoks siauras, kaulėto veido, didžiulė gauruota galva. Pamatęs šį ištyselį su auksiniais akiniais, nesuklysdamas galėjai pasakyti, kad tai vienas tų garbingų mokslininkų, nežalingų ir geraširdžių, kuriems lemta visą gyvenimą būti dideliais vaikais, išgyventi 100 metų ir mirti kūdikiais. Pusbrolis Benediktas, taip vadino jį visi ir visada, net ne šeimos nariai. Ir iš tiesų tokie geraširdžiai žmoneliai kaip jis, rodos, gimsta visų giminaičiais. Taigi pusbrolis Benediktas, kuris niekada nežinojo, kur dėti savo ilgas rankas ir kojas, nieku gyvų nebūtų sugebėjęs vienas pats rasti išeitį net paprasčiausiamis gyvenimo aplinkybėmis. Našta jis nebuvo, o ne, greičiau kliuvo kitiems ir pats sau kliudė. Buvo beje gero būdo, neišrankus, užmirždavo gerti ir valgyti, jei niekas net nešdavo, nebijojo nei šalčio, nei karščio ir priklausė greičiau augalų negu gyvūnų pasauliui. Įsivaizduokite, visiškai nenaudinga medį, nevedanti vaisių, beveik be lapų, negalinti nei pamaitinti, nei priglausti keleivį, bet geros širdies. Toks buvo pusbrolis Benediktas. Jis mielai būtų pasitarnavęs žmonėms, jei, kaip pasakytų ponas Pridomas, būtų sugebėjęs pasitarnauti. Pagaliau už jo silpnumą žmonės jį ir mylėjo. Mrs. Weldon žiūrėjo jį tarytum į savo vaiką, tarytum į vyresnįjį mažojo Džeko brolį. Dera vis dėlto pridurti, kad pusbrolis Benediktas nebuvo nei tinginys, nei dikaduonis. Priešingai, tas žmogus labai daug dirbo. Jis turėjo vieną aistrą – gamtos mokslą ir buvo kūnu ir siela į jį pasinėręs. Bet pasakyti gamtos mokslas vadinasi labai daug pasakyti. Yra žinoma, kad į šį mokslą įeina zoologija, botanika, mineralogija ir geologija. Bet pusbrolis Benediktas nebuvo nei botanikas, nei mineralogas, nei geologas. Tai gal zoologas, tikrai šio žodžio prasme, kažkoks naujojo pasaulio Kiuvje? Paaiškinimas. Žoržas Kiuvje, gimęs 1769-aisiais, miręs 1832-aisiais. Garsus prancūzų gamtininkas suskirstęs visą gyvūnijos pasaulį į keturias grupės atšakas, kurias vėliau imta vadinti tipais. Paaiškinimo pabaiga. Analizė suskaidas arba sintezė atkurias gyvūną, vienas tų gilių žinovų, tyrinėjančių keturis tipus, į kuriuos dabartinis mokslas skirsto visą gyvūniją – stuburinius, minkštakūnius, nariotakojus ir spindulinius? Ar stebėjo kada nors tas naivus, bet stropus mokslininkas įvairias šių keturių tipų klases? Ar studijavo jų būrius, šeimas, gentis, rūšis ir atmainas? Ne. Ar tyrinėjo stuburinius, žinduolius, paukščius, šliužus ir žuvis? Ne, ne. Gal jį domino minkštakūniai, galvakojai ir samangyviai? Gal jis perprato malakologijos paslaptis? Paaiškinimas. Malakologija – zoologijos skyrius tyriantis moliuskus. Paaiškinimo pabaiga. Taip pat ne. Vadinasi, jis degindavo lempą per naktis tyrinėdamas spindulinius. Dygiaodžius, medūzas, polipus, koralus, kempes ir mirkinius. Reikia tiesiai pasakyti, kad ne spindulinius. O kadangi iš visos zoologijos telieka nariotakojai, savaime aišku, kad jie ir buvo tuos vienintelės pusbrolio Benedikto aistros objektas. Taip, bet reikia dar patikslinti. Nariotakojų tipą sudaro šešios klasės – vabzdžiai, šimtakojai, voragyviai, vėžiagyviai, ūsakojai ir žieduotosios kirmėlės. Paaiškinimas. Žieduotosios kirmėlės šiandien sudaro atskirą tipą – giminingą nariotakojams. Ūsakojai – vėžiagyvių klasės atskirą būrį. Paaiškinimo pabaiga. Pusbrolis Benediktas, moksliškai kalbant, nebūtų sugebėjęs atskirti slieko nuo medicininės dėlės, rasakilės nuo jūros gilės, voro nuo netikro skorpiono, krevetės nuo karpinės utėlės, šimtakojo nuo skolopendros. Tai kasgi pagaliau buvo pusbrolis Benediktas? Paprasčiausias entomologas ir daugiau nieko. Į tai galima atsakyti, kad etimologiškai imant, entomologija – gamtos mokslo šaka tyrinėjanti visus nariotakojus. Tai teisinga imant apskritai, bet įsigalėjo paprotys suvokti šį žodį siauresnę prasme. Tad šis terminas taikomas tik mokslui apie vabzdžius tikrąją žodžio prasme. Tai yra apie tuos nariotakojus, kurių kūnas susideda iš sunarstytų žiedų. Jų trys atskiri segmentai turi tris poras kojų. Dėl to jie ir pavadinti šešiakojais. Pusbrolis Benediktas, apsiribojęs šios nariotakojų klasės tyrinėjimu, buvo paprasčiausias entomologas. Bet neapsirikite. Vabzdžių klasę sudaro ne mažiau kaip 10 būrių. Tiesiasparniai, atstovai žiogai, svirpliai ir taip toliau, tinklasparniai, atstovai skruzdžių liūtai, laumžirgiai, plėvėsparniai, atstovai bitės, širšės, skruzdėlės, žvynasparniai, atstovai drugiai ir taip toliau, puskietasparniai, atstovai cikados, amarai, blusos ir taip toliau. Kietasparniai atstovai karkvabaliai, jonvabaliai ir taip toliau. Dvisparniai atstovai uodai, moskitai, musės. Vėduoklėsparniai atstovai stilopsai. Parazitiniai atstovai erkės ir taip toliau. Ir šeriauodegiai atstovai sidabrinės avižėlės, podūros ir taip toliau. Kai kuriems iš šių būrių, pavyzdžiui, kietasparnių, priskiriama 30 tūkstančių rūšių. O dvisparnių 60 tūkstančių. Paaiškinimas. Dabar žinoma apie milijonas vabzdžių rūšių. Vabzdžių klasė sudaro ne 10 būrių, kaip buvo manoma Žiulio Verno laikais, bet ne mažiau kaip 30 būrių. Kietasparnių būrių šiuo metu priskiriama apie 250 tūkstančių rūšių, o dvisparnių virš 85 tūkstančių. Yra ir kai kurių kitų skirtumų, pavyzdžiui, puskietasparniais šiandien laikomos tik blakės. Cikados amarai sudaro atskirą būrį. Erkės priskiriamos voragyvių klasei. Paaiškinimo pabaiga. Vadinasi, tyrinėti yra ką. Todėl reikia pripažinti, kad darbo vienam žmogui čia per akis. Taigi, pusbrolis Benediktas paskyrė savo gyvenimą ištisai ir vien tik tai entomologijai. Šiam mokslui jis atiduodavo visas savo valandas, visas be išimties, net miego, nes ir sapnuodavo visados tik šešiakojus. Į rankovės, surduto apykaklę, kepurės dugną ir lėmenės apvadus jis buvo prisismaikstęs gyvą eibę smeigtukų. Kai pusbrolis Benediktas grįždavo iš kurio nors pasivaikščiojimo mokslo tikslais, brangėjo skrybėlė iš vidaus ir lauko, styrinti nuo pervertų vabzdžių, primindavo greičiau gamtininko dėžutę. O dabar, baigdami apibūdinti šį keistuolį, pasakysime, kad misterį ir Mrs. Veldon į Naująją Zelandiją lydėti jis nutarė todėl, kad patenkintų entomologijos aistrą. Naujojoje Zelandijoje pusbrolis Benediktas praturtino savo kolekciją keletu retų egzempliorių. Ir suprantama, veržte veržėsi atgal į San Franciską rūšiuoti ir dėti juos į dėžutes savo darbo kabinete. Kadangi Mrs. Veldon su sūnum grįžo į Ameriką piligrimu, pusbrolis Benediktas, žinoma, plaukė kartu su jais. Bet jei Mrs. Veldon kurią nors dieną būtų atsidūrusi sunkioje padėtyje, mažiausiai būtų pasikliovusi pusbroliu Benediktu. Laimė, jos laukė tik maloni kelionė gražių metų laiku, be to laivu, kurio kapitonu buvo galima visiškai pasitikėti. Per tas tris dienas, kurias piligrimas išstovėjo Vaitematoje, Mrs. Veldon susiruošė kelioniai paskubomis, kad bereikalo neužgaišintų laivo. Čiabuvius tarnus, kurios buvo pasisamdžiusi Oklende, atleido ir sausio 22 dieną sėdo į piligrimą tik su Džeku, pusbroliu Benediktu ir senute negre Nana. Pusbrolis Benediktas, susidėjęs į specialią dėžutę, nešėsi visą savo vabzdžių kolekciją. Be kitų, šioje kolekcijoje buvo keletas egzempliorių tų naujųjų vabalų, stafilinų, kietasparnių maitėdžių iššokusiomis akimis, kurie iki šiol atrodė, veisėsi tik Naujojoje Kaledonijoje. Jam kažkas labai siūlė vieną nuodingą vorą, katipo, taip jį vadina maoriai. Paaiškinimas. Maoriai – Naujosios Zelandijos senbuviai. Paaiškinimo pabaiga. Nuo kurio įkandimo dažnai miršta čiabuviai. Bet voras neįeina į vabzdžių klasę tikrąją žodžio prasme, jis priklauso voragyviams, taigi pusbrolio Benedikto akise jokios vertės neturėjo. Todėl mokslininkas nesiteikė juo susidomėti ir įstabiausias jo kolekcijos perlas buvo puikus Naujosios Zelandijos stafilinas. Žinoma, pusbrolis Benediktas apdraudė savo krovą didelę pinigų sumą. Jo rinkinys atrodė jam nepalyginamai brangesnis negu visi banginio taukai ir ūsai piligrimo triume. Kai Mrs. Weldon ir jos kelionės draugai sulipo į brigantiną ir atėjo laikas pakelti inkarą, kapitonas Hulis priejo prie savo keleivės ir pasakė: savaime suprantama, Mrs. Weldon, jeigu nutarėte plaukti piligrimu, tai prisimate ir atsakomybę. Ką reiškia ši pastaba, kapitone Holly? Paklausė Mrs. Weldon. Sakau tai todėl, kad šiuo atveju nesugavęs jokių nurodymų iš jūsų vyro ir kad šiaip ar taip brigantina negali jums laiduoti tokios saugios kelionės, kaip paketbotas, specialiai pritaikytas keleiviams vežioti. Kaip manote, kapitone Holly, jei mano vyras būtų čia, atsakė Mrs. Weldon, ar jis nesiryštų sėsti į piligrimą su savo žmona ir vaiku?
Tikriausiai ryštusi, Mrs. Weldon, pasakė kapitonas Hulis. Aš ir pats, nedvejodamas, pasimčiau šeimą. Piligrimas puikus laivas, nors šiais metais liudnokai užbaigė medžiojimo sezoną. Pasikliauji juo, kaip pasikliauja laivų jūreivis, vadovaujantis jam daugelį metų. O pasakiau tai, Mrs. Weldon, todėl, kad mano sąžinė būtų ramesnė ir kad dar kartą jums priminčiau, jog mano laive nerasite patogumų, prie kurių esate pripratusi.
Jeigu turite galvoje tik nepatogumus, kapitone Hulli, atsakė Mrs. Weldon, manęs jie net grasys. Aš ne iš tų užgaidžių keleivių, kurios nuolat skundžiasi ankštomis kajutėmis ir blogu maistu. Žvilgtelėjusi į mažąjį savo džeką, kuri laikė už rankos, Mrs. Weldon pridūrė: tad plaukime, kapitone. Kapitonas Hulis tuoj pat davė įsakymą pakelti inkarą. Būrės išsitempė ir piligrimas, trumpiausių kelių išėjęs iš uosto, pasuko Amerikos krantų link. Bet po trijų dienų papūtė stiprus rytų vėjas ir brigantina buvo priversta pasukti kairiuoju halsu, kad galėtų plaukti į vėją. Todėl vasario antrą dieną kapitonas Hulis tebe buvo aukštesnėje platumoje, negu būtų norėjęs. Taip vestų savo laivą jūreivis, kuris stengtųsi apiplaukti Horno ragą, o ne trumpiausių kelių pasiekti naująjį kontinentą.